רדיו თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოდის გაფრთხილებით უკრაინაში ფეთქებადი ვითარების თაობაზე. 17 აგვისტოს სერგეი ლავროვი უმასპინძლებს ირანელ კოლეგას. სირიის მთავრობის საჰაერო დარტყმებს ემსხვერპლა ათობით სამოქალაქო პირი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით უკრაინაში ვითარება ფეთქებადია და ახალი სამხედრო ესკალაციის არდაშვების მიზნით სასწრაფოდ უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებები. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც ბილდ ამ ზონტაგმა დაბეჭდა. შტაინმაიერის თქმით, მან კიევს და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შესთავაზა დაუყოვნებლივ გამართონ შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა დაძებულობა განიმუხტოს. თებერვალში მინსკში გაფორმებული სამშვიდობო შეთანხმების შედეგად ძალადობა გარკვეულწილად ჩემცირდა, მაგრამ ორივე მხარე ჩივის, რომ ზავი ყოველდღიურად ირღვევა. გასულ წელს ძალადობის დაწყებიდან დაღუპულია 6400-მდე ადამიანი. 17 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. 15 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან მიმართებით გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში. ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ანალიტიკოსების აზრით, ირანთან მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობად საიმისოდ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიჰყიდოს და ფინანსურად მომგებიანი კონტრაქტები გააფორმოს ენერგეტიკის სფეროში. 14 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა განაცხადა, მოსკოვი მზად არის ირანს მიაწოდოს S-300 ტიპის ხმელეთი ჰაერის გრძელი რადიუსის სარაკეტო სისტემები და მუშაობს იმაზე, რომ ირანს რაც შეიძლება სწრაფად მოეხსნა სანქციებიო. ათობით სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა საჰაერო დარტყმებს, რომელიც სირიის მთავრობამ დამასკთან ახლოს მდებარე ბაზარზე განახორციელა. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ 16 აგვისტოს მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ დუმაში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად დაღუპულია სულ მცირე 58 ადამიანი, დაჭრილია 200. ობსერვატორიის ცნობით მთავრობამ ბაზარზე 4 საჰაერო იერიში მეიტანა და დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირია. მიმდინარე თვეში ნიუ-იორკში განთავსებულმა ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას ომის დანაშაულების ჩადენაში დასდო ბრალი დოუმას გარშემო რეგიონის ბლოკადის და რეგიონზე საჰაერო იერიშების გამო. პაკისტანის პუნჯაბის რეგიონში თვითმკვლელმა მოიერიშა მიმსხვერპლა რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრი შუია ხანზადა და კიდევ სულ მცირე 11 ადამიანი. აფეთქება მოხდა მინისტრის სახლთან და გამოიწვია სახურავის ჩამონგრევა ოთახში, რომელშიც ის ადგილობრივ მოქალაქეებთან მართავდა შეხვედრას. სამაშველო ოპერაცია გრძელდება, ნანგრევებიდან 25-მდე ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანთან დაკავშირებულმა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ლაშკარ ე ისლამმა და განაცხადა, რომ მსგავს თავდასხმებს მომავალშიც გააგრძელებს. ოფიციალური პირები კი აცხადებენ, რომ ლაშკარ ე ისლამს წარსულში ასეთი მასშტაბის იერიში არ განახორციელებია და ახლა შესაძლოა თავისად ასაღებდეს თალიბანის ან აკრძალული ჯგუფის ლაშკარ ე ჯანგვის მიერ მოწყობილ თავდასხმას. ინდონეზიის ტრანსპორტის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ქვეყნის შორეულ აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში ადგილობრივმა ხალხმა მიაგნო იმ თვითმფრინავის ნაწილებს, რომელიც ცოტა ხნით ადრე დაკარგულად გამოცხადდა. თვითმფრინავის ბორტზე 54 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის 5 ბავშვი. ტრანსპორტის სამინისტროს წარმომადგენლის სიტყვებს სააგენტო ფრანს პრესი არცელებს, რომ ადგილობრივი ხალხი ცნობით თვითმფრინავის ჩამოვარდნა მთასთან შეჯახებამ გამოიწვია და რომ გამოძიება გრძელდება. გავრცელებული ცნობებით აღმოსავლეთ თურქეთში მომხდარ შეტაკებებს ემსხვერპლნენ თურქეთის ჯარისკაცი და სამი ქურთი მებრძოლი. ოფიციალური პირების ინფორმაციით თურქეთის უსაფრთხოების ძალებს და აკრძალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრებს შორის შეტაკება 16 აგვისტოს მოხდა ყარსის პროვინციის ერთ-ერთ ოლქში. დაჭრილია ერთი სამხედრო. მსგავსი შეტაკებები თითქმის ყოველდღიურად ხდება მას შემდეგ, რაც თურქეთის მთავრობამ 25 ივლისს საჰაერო იერიში მიიტანა ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქურთთა ბანაკზე, რითიც შეწყდა ორი წლის განმავლობაში მოქმედი ზავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə... ...Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələşçilik edəcək. Professor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Professor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Professor.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə geri görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış edəmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas odur.
Professor, xoşbəxtlikdən danışacaq bu gün sizinlə. Heç danışmısınız mı indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin tərkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürəm, burada müəyyən bir şərtlik var. Belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verir. O mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, professor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır. Bu barədə açmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür idi, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə, evə işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu elə xoşbəxtlik. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlir ki, bu kifayətdir. Ev normaldırsa, mühit normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsa, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni bu normaldır, yəni insan bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəm, bu nə vaxtsa mən Bergmanın sözləridir. Bu da mən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğunluq hiss edəcəksən. Və o dolğunluq dəqiqələri, o dolğunluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən hiss edəsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünyaya tamastasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni, mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbaxtlıq və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Professor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbəxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas Ovqatdır. Biz Ovqatla dünyadan başqa ölkələrdə fərqlənə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqdadır. feyravad yaşamaqdır. Hı. Bu kəli deyil və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn istəyirəm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. Məsələn, Vaqif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətri vardı, həmişə mənim o yadımdadır. Mən yenə dərhal yadıma düşürdüm deyirəm. O sətir, şiir sətiri kimi çox gözəldir. Onun mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O, arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şiir kimi gözəldir, ona ki, qı-çı şeyləri səslənməsi var və amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır və bu xof var. Yəni millətin təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yaşlılıq var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclüyüstdən qorxur, dəvlim dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bu, əlbəttə, bu his, bu xof, bu arxadan dərd çapır, xoşbaxtlıq davazit bir şeydir. Və bu çox qorxulu bir şeydir. Və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcəyik. Yəni, tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik ki, indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüzlə tək qalanda biz başa çıkmayacaq ki, niyə problem yaranır. Təbii demokrasiya da var, dəvli hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm. Bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa çürürlər. Amma başa çürürlər ki, daha başqa şey var. Yəni, azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil. Kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxu ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət və görəm ki, 100 ildən sonra. Amma bu his var ki, Zeydi də var, Vlasiyat Boga. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssən, sən taptalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin reytinqini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edir. Təbii, Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya, mən məsələn, anlayıram ki, indi deyil olmayacaq, müqamət də olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və bədli mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bu əzilmişlərin şuuru çox qorxulu. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də o artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni əzilmək içərdən xof var. Məsələn Mirzə Cəlilin əsərini oxuyanda mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, azərbaycanlılar o gürgüyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılar. Yəni bizim o mərasimlə ərzatır, mən görürüm, çox ölülərdir. Heideggerdə belə bir kateqoriya var, Dasmen deyir Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil. O abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır. Bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir v nas, çiriz nas, za nas. Bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəzi və hərəkət edir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşidək. Sən nonkonformist rəssamlarımız biz vardı, məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmadılar. Bu barizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər, yəni fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər, boş vaxtlarını bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəl sınmayız. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəl sınmayız. Sən də yalnız da gəl öləsən. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə gərək yaşamayız.
Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmuş və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görürəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gələbdir, sana başa çıxməsin. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təməsdə oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü açıq olmalı. Və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları babaları kimi bir aile olacak ki geleceğler burada onları kulluk edecekler, ne bileyim kadın müeyyen bir fonksiyonunu yerine getirecek. Yok, bu böyle olmayacak. Bunu gözleyecekse bu illüzyalarla vidalaşmalı olacak, narazı olacak vesaire vesaire vesaire. Ben niye biz nükleer aile şimdi diyorlar? Bu artık benim keşfim değil. Dünyada urbanistik mekanda nükleer aile o da ki o aile özü öz kanunlarını kurur. O iki neferin ilişkileriyle kurur. Yani dede babaların tesiri yoktu. Dasmen'in tesiri yoktu onlar. Nece kuracaklar olur? O sizlerin işidir. Yani Dasmen'in tezgiyle aile büyük hoşbaxt olabilmez. O nükleer ailenin kısa ömrü var. Uşaklar büyür, çıxır gedir ya çıxır gedir. Aileden kimse bizim vefat edir. Hayat demiş. Onun da dağılır. O patriarkal aile değil. Nesil nesil aileler de olmayacak. Ben de bir şey diyebilirim ki esas jına niye mesela bana hayat yoldaşı hiç hoşuma gelmiyor. Yani asas sütun artık budur. Ana değil. Ana öyle odur. Ben diyorum ki ana bak bu Ruslar matuşka diyorlar da kadında. Ama bu matuşka budur. Bu mesele o Rusların sefinde değil. Bu metlep budur. Mene budur. Mahiyet budur. Ağ bıçaklı ana hüküm sürebilmez. Ağ bıçaklı ananın nelenin öz yeri var. Bu itiram distansiyasıdır. Bu hayat distansiyası değil. Ya bu aile gene özü kursun öz konstitüsyasını ile diyelim. Özü kursun ona bakarak bunların münasebetleri neyce? Yani gene diyelim bu Dasmenlilerin tezgiki olması. Bu da bize çok korkuludur. Böyle diyor ki onların mevcutluğu çok güçlüdür. O mende bu şehir değil. Şehirde o dağılmalıdır ve dağılacak. Qərb sivilizasiya deyəndə mən əvvəllər biraz sarsıdırdım ki, oğul ata münasibətlərindəki atanı öldür. Mən məsələn indi o şeydən qorxmuram. Yəni bu normaldır. Sən atanın klonudursan, sən o da sən kişi olmadı. Kişi odur ki, sən başqasın. Başqa ailə qurursan, ondan asıl deyilsən, özün qazanırsan. Misal, mən bu yaxında bir kəşf eləmişəm ki, bizi sarsıdacaq. Nəticə Fərli ilə onun bir milli dəyərlərin yazısı vardı. Mən dedim ki, biz bir neçə reabilitasiyalar var. Uşaq bizdə elə reabilitasiya olmuyor. Yani biz falaca uşaq, kişi uşaqları sevirik ki, onları geyindirək, bəzəndirək, ay Allah deyək. Ona görə məsələn yeni yetmə yaşında olan uşaqları o qədər sevmir. Onlar qorxuludurlar, vahiməlidirlər. Onlar da seksual enerji, yani biz bilmirik ki, onlar necə rəftar edəcək. Yani uşaqları bərpa eləyək, qadınları bərpa eləyib, aydındır. Ve qocaları bərpa eləyək. Biz evlilik qoca qayğıdır. Qoca qayğı deyil. Qoca yaşamalıdır. Normal ölkələrdə qocalar yaşayır. Səhhətə çıxır, məktəbə girir 60 yaşında. Biz evlilik ki, evdə qayğı ona göstəririk. Ona çörək verir. Bu əlbəttə kasıbların psixologiyası. Və mən bu üç kateqoriyanın reabilitasiyası olmasa xoşbaxt olmayacaq. Və xoşbaxt edə onlar sərbəst olsunlar. Onlar bizdən razı olmasınlar. Ona şərait yarat ki, o yaşasın. Ona görə yəni bütün həyat tərzimizi biz dəyişməliyik. Zəri gəl ki, biz çox gözəldir, bizdə elə bir milli dəyərlər var. Mən bunlara inanmıram və xırda bir şey deyirdim. Mən şey deyirəm ki, baxın görə qədər aptek var bizdə. Gündən günə təzə klinikalar açılır. Bu xoşbaxt millət niyə başdağı xəstədir? Və məsələn bu yaxında Ruslan Asad mənə deyir. Sən deyir fikirlirsən, məncə psixik xəstələrin sayı artır. Mən deyirəm, əlbəttə artır. Məktəbdə ciddi ekspertiz olsa, xeyli dəhşətli bir məzər biz görərik. Normal ölkədə çörək qazanmaq problem deyil. Müvəqqəti işlə yaşamaq olar. Ümumiyyətlə, ali məktəbə girməmək olar. Rusiyada məktəbi qutaranların 80% ali məktəbə girir. Almaniyada 30%. Və ona görə Almaniya daha xoşbaxtdır, deyir ki, Rusiya. Problem yoxdur, girdim, girmədim, iş var, dolanış var. Yəni, xof yoxdur. O xof yox. Arxada dərkab var. Bu ona görə o oxucunun dediyi mənim üçün çox vacibdir. Və bu yenə deyirəm, adı məşğuliyyət deyil bu. Bu nə vaxtsa hamımızın daxilində xeyri problem yaranacaq. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz birinci ailədən başlayaraq dədə-babaların təzyiqindən, özüm babayam da, özüm çalışıram ki, mən onlara minnət eləmirəm. Nəvələr mənə minnət eləyir ki, bir insanlə görüşə bilərik. Yəni, mənim heç bir hüququm yoxdur. Amma bizdə elədir ki, axsaqqal deyəndə biz fikirləşirik ki, bu elədir ki, bu gələndə hamı gəlir dursun ayağa, nə bilə, amma desin. O hörməti iş istəmirəm mən. Mən ehtiyac görmürəm. Yəni, hərdənsə söhbətimiz tutursa, mənə elə kifayətdir o.
Kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponenti saymaq olarmı? Olarsa niyə, olmazsa niyə?
Bu da çox incə məsələdir. Məsələn, ondadır ki, mən burada da o Dasmenin, yəni simasız insanların təzyiqini görürəm. Məndən soruşanda ki, milli kimlik nədir? Mən dərhal nənəmin şalının qoxusunu yadıma salıram. Mən kirləşmirəm ki, Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan namı tanımalıdır, nə bilim, hər yerdə əl çalmadılar. Mənim üçün rejimə deyil. Və mən bunu ətrafda görürəm. Və bu belə olduqda sən həmişə narazı olacaqsın. Sən başqa başkalarına ne kadar subut eliyse, hele ki büyükse, o ya göreceği ya görmeyecek. Normal adam bu arada düşünür. Ve bu manada da milli menlik olabilir menden önemli şahlıdır, kimdense başka da. Ama o ince mətləblərdən söhbət getməlidir. Yani netli milli söz, millet, o mence xeyli değişir. Siz Fransız, Fransa'nın futbol yığmasına bakın. 90% qarı dəlilidir. Ve o qarı dəlililer Fransızdırlar. Demeli o Fransa ruhu artık konkret insanlar değil. O var. Elbette Fransa, o da ki onların mətbəxi var vesaire vesaire. Ama artık o değişip tamam başkadır. Bizde de elə. Biz mesela postkolonial düşüncə elədir ki biz elə onu necədir, doyunca yememişik. Bize çok vacibdir ki başkası desin. Halbuki bunu ne kadar tez atlasaq ve başa çıksak ki biz mənlik, benim şahsi işimdir. Şahsi duyğumdur. Ve ne kadar bu benim şahsimdir, şahsi intimdir, o kadar dərindədir bu. Təhsildə də, mesela ben dərsliləri dəriz demez, dərsliləriyle məşğul olan dəhşədə gəlirdim. Bütün o şəhərlər eyni cürdü. O şəhərlər gözəldir. Özür bizim şəhərdir, bizim şəhərdə fərqi yoxdur. Təbriz də var siyasında, Dərbənd də var, Yerevan da var. Hamısı eynidir. Hamı deməli bizik orada, o şəhərlər gözəldir, ətrafda düşmənlər var. Yəni bu vətənpərvərlik deyil.
Yəni doğrudan bizim dəşliklərimiz bunu aşılayır.
Hə, bu deyilədir. Onlar sayarlar ki bu vətənpərvərlikdir. Bunlar bilməlidirlər ki bizim gözəl o gözəl şəhərdə o özünə məxsus olmalı. Dəst tapmalısı, tapmasın yaz o barədə. Yəni ki bizim dəşliklərdə milli mənlik dərhal başqası pisliyi ilə bağlıdır. Mən yaxında bir psixoloq olaraq o deyir ki, məsələn sizin qızınız kimə səhərə getmək istəyir? Siz fikir verin. O kişi hər dəqiqə düşmən axtarırsa, təqsirkar axtarırsa, çalışır ki o ailə qurulmasın. Ya o ailənin taleyib çox pis olacaq. O insan ki deyir ki, həll eləyərik, özümüz həll eləyərik. Böyle onu yapışın. Ama bu da elədir. Özümüz eləyərik. Özümüz daxili baxışımız vacibdir. Başqasına düşmən eləməyək. Və düşmən eləyərək düşməndə bütün problemləri görək. Məsələn, yadımda Vaqif Rahimoğlu deyirdi ki, deyirsə ki, kran bağla. Deyir, ya Qarabağ qalıb bir yanda, sən kranı deyirsə bağla. Ama bu xəstəlikdir. Bu Qarabağ deyil. Qarabağ qayıtmayacaq ondan. Ama o su axacaq. Yəni, bax, bu psixologiya, güya iri psixologiya. Bax, bu mənlik, o mənlik deyil. Mənlik incə şeylərdir. Məsələn, indi yazdığım kitabla qədər mən görürəm ki, məsələn, mən vaxtı ilə Daşı oxumuşdum, Ləmiz Rövşən Daşını. İndi oxudum və gördüm ki, nə qədər gözəl əsərdir və orada xeyli ağırlı nöqtələr var. Yəni, o publisistik əsər deyil, ona görə qapalıdır çox şey. Amma diqqətlə dərin oxuyanda görürsən ki, yəni, normal yazışda vəhiy olur. Hətta özü bəlkə düşünmür ki, məsələn, mən nəyi yazmışam. Yəni, mən o mənada kiçikmirəm yazışılar, amma çox vaxt yazıcı o vəhiylə çox şey deyə bilir. Və çox adamdan sorursan, məsələn, o əsəri tanımırlar. Və başqa əsərlər də var. Məsələn, mən üç əsər indi seçmişəm. O kitabım Azərbaycanla bağlı deyildi. Amma son hissəsi, yəni bu üç povest deyək. O da maraqlı ki, ikisi Azərbaycan dilindədir, biri Rus dilində. Biri İsa Hüseynov, Ramiz Rövşən, Maqsud İmrəndəyev. Və mən görürəm ki, mən yazdığım problemlər, yəni 19-dan bu yana, Norveç var, bilmirəm, Avstraliya var və s. və s. və s. Bizdə də var. Amma bizdə o elə bir boğazda, o ortada qalıb deyilmi? Və deyilmi və incidir. Udulmur da, incidir. Bizi incidir. Deməli, biz də başqa adalar kimi. Amma biz onları deməsək, o bizi normal nəfəs almağa imkan verməyəcək. O mənada, məsələn, təksiyasını təzdən indi başlamışam oxumağa. Və orada hətta mən bir şey de kəşf elədim ki, məsələn, İsa Hüseynovda Qazaq mühiti var, Qazaq landşaftı var. Hətta sözlə deyə bilər, nədədir bu? Bizdə çox qəribədir ki, məsələn, biz deyirik ki, milli kod. Mən deyirəm, milli kod da fərqlidir. Məsələn, mən görürəm ki, Uzeyir milli kodu ilə, Mirzə Cəlil milli kodu başqadır. Uzeyir bizə təsəlli verir, Mirzə Cəlil acılayır. Bu ikisi də milli kod, daha fərqli şeylərdir. Yəni, biz inci mətləblərdən qorxuruq. Biz bilirik ki, yəni, milləti sevmək, böyük millətdir, şorlar, pafos, gedib məsələn təbriq eləmək, kənardan qonaqlar gətirmək ki, o qonaqları ki, onlar səni tərifləyəcək. Onlar bizə xoşdur. Bu mənlik deyil. Bu dağıdıcı bir şeydir. Bunun axırı yoxdur. O boğazda qalan nəsə, o yenə qalacaq orada. O glamura gətirir. Məsələn, mən Vakinin problemi deyəndə yazıram ki, bir tərəfdən glamurdur, bir tərəfdən nə bilim mikroyarların mühitinə nə adlandırım? Bomş, bomşluq və glamurla bomşluq bir şəhərdə bir-birini dağıdacaq. Glamur çalışacaq, glamur olsa olmayacaq. Ona görə ki, sabah o glamuru sağlamaq üçün pul olmayacaq. Bu mamujatdi gəlib səni məhv eləyəcək. Xudur sayağı yerlər həmişə bir şəhərlərdə olur. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Və bu, yenə deyəm, mənlik başqaları üçün deyil, mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadolfdən uzaq olsa da, mən deyəlim, daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı deyirəm.
Professor, mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çoxmu eqoistik? Yazışanlar demiş, mən bazdıq kimi səslənir.
Çox maraqlı mövzudur. Əslində, yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək, bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Cipris niyə olur? Cipris odur ki, razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaq. Ona görə ki, özünlə görüşmürsəniz. Özünlə görüşmək bu çətin bir işdir, prosesdir. Ailə də elədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbəxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbəxt olsun? Onlar xoşbəxtliyə nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur keçirlər. Yəni hazır gəlir deyəcək. Dəhtər şurada, amma bu hazır şeylər. Gələcək gəlir, gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyirəm, bütün onlar dasmənə gəlirəm. Mən ki, o Haydegerin dasmən kateqoriyasına, yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O birinci milli dəyər deyil, o bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O yalakı bir illüziyadır və indi o üç povest o çox gözəl görünür. O kitabla əlaqədar yəni ayrı gəlir söhbət edir. O üç qadına ithaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdular. Mən yəni hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq. Mən o kitabı qutarıb yatacağam. Kitabı qutarandan sonra görünürmə yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakteriz edərdiniz?
20-20-dən qabaq Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim vardı. Təxminən bilir, necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir, mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizlə qədər o ad gündə gedəndə villalara, məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyildir. Onların ət uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda nələr baş verir və bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbəxt firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kədərdən ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən hissəyirəm onu, amma gedirəm ora girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Ondan növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbəxt hesab edir, xoşbəxt sayır sualda cavab axtarmaq? Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib bir məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çox aldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var. Amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar edə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar. O halını qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ildən qabaq kişi intiharlarda mənə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma de, kişilər və kişilərin intiharı təxminən demək olar ki, əksəriyyəti o idi ki, ailə doldura bilmir. Yəni, evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var. Və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdə qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən gözləməzdim ki, qocalığı bir konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunu mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək eşitəsiniz. O dedi ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relax yoxdur. Siz, hətta məsələn, mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relax dəqiqələri var, yəni nəsi var ki, sən 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yenə deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar biz üçün vacibdir ki, biz onları eşidək.
Xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o yəni o bizi aldadır. Yəni demirəm bilə-bilə aldadır və bəlkə bilə-bilə də aldadır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbəxt eləmək istəyirəm. Bu çox qorxunc mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbəxt olacağam, olmayacağam. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yəni odur ki, Nixon vaxtıyla Sovet şeyine gelende o dedi ki çok yaşlı sabit değil. Bizim devlet sabit değil. Yani devlet kaygı göstermiyor. Onun fonksiyonu kaygı göstermek değil. Ve hatta mesela öyle bir kelam var ben çok hoşuma geldi. Derler ki avtoritarlar derler ki ben sizi hoşbakt demek istiyorum. Ben manu olmayayım. Ben manu olmak istiyorum. Ben istemiyorsam ben de hoşbakt diyeceğim. Yani bu mesaj özü çok korkulu mesajdı. Bu dehşetli korkulu mesajdı ve bu çok problem yaratacak. Yani onun işi değil. Ben hoşbakt olacağım kaygı göstermesin. İş yerleri açmasın. Onun işi değil bu. O demeli öz vesvesini başa düşmüyor. Ve bu bende çok büyük bir tehlike yaratır ki ve ona göre biz 2-3 yıl sonra dehşeti vaziyet düşeceğiz. Ona göre ki insanlar özlerini temin etmelidir. Ben özüm iş yerini açmalıyım. Özüm bizle meşgul olmalıyım. Özüm kimese kulluk elemeliyim. Konkret insana. Ona göre onun gönderdiği mesaj, felsefi mesaj diye ben çok dehşetliydi. Ve korkuludu. Ve bu tehlikeni tersif ki insanlar duymuyor. Ve insanlar mesela narazı insanlar ben diyorum derler ki o paydan niye bize düşmedi? Ben o paydan istemiyorum. Ama ben istiyorum ki o pay başka cür harcılansın. O payı nevelerimiz de nevelerimize de çatsın. Ve nevelerimize de hiç yatabilir. Nevelerimize o muh çatabilir ki o hansısa pul veren bir struktura çevrilsin. Ama biz halbuki paylamışız ve o paydan bana de çatır. Ben de o paydan dolanırım. Ben onu başa çürüyorum. Ama ben diyorum ki başka cür olsun. O da yürü mesajı ben beğenmiyorum.
Sizce xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq. O artıq o fərdləri dişidir. Ona görə o dövlətli dişi deyil. Dövlət müəyyən bir kateqoriyalarda gərək
qarışmasın,
danışmasın. Danışmasın, onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu, büdcə ilə paylandı. Vesaire. Bak bu öz işiyle meşgul olsun.
Xoşbəxtliyində ürəkdən bağlandığı və ya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu nə qədərdir sizcə? Peşənin
çox böyük rolu var. Məsələn, kişi üçün artıq hələ ki biz yəni bərabər cəmiyyətdə yaşamırıq da, kişi qadın 100 ildən sonra yəqin bəlkə olmayacaq. Kişi üçün bu ən əsas mətləblərdən biridir. Yəni peşəni düz seçməyibsə o bədbəxt olacaq. O adam ki məsələn peşəni düz seçib və peşə ona qazanc verir, o necə deyim ki xoşbəxtliyə yaxın adamdır. Mən başa düşürəm ki məsələn deyək ki Amerika cəmiyyətində əksər adamlar, o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Hə, məsələn, şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki, ona nail ola bilir ki, mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni, bunlar üstə gəlirsə, bu deməli böyük bir xoşbaxtlıq. Yəni, peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə, bu tam bədbaxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. Onun 9-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2 birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qaldı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtliyə bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yazdı.
Axır ki bu qafiyənin BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadirdimi?
Yox, BMT bu düsturu tapa bilməyəcək. Amma mən yenə deyirəm, bu testlərin özlərinin xeyri var. Yəni, bu test bizə imkan verdi ki, nədənsə danışaq. Kimsə gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yəni, onları necə deyim, tam ciddi yanaşma lazım deyil. Yəni, onlar nə qədər vacib olsa da bunlar, mən onlara oyun deyirəm. Oyun, yəni Heisinger belə bir kultural var. Onun bir məşhur kitabı var. Homo Ludens. Oynayan insan. Yəni, parlament də oyundu, məhkəmə də oyundu. Yəni, bu mənada bu oyunlardır. Və bu oyunlarsız insan olmur. Yəni, buna biraz oyun kimi baxsınlar. Yəni bu vacib oyundu, maraqlı oyundu, maraqlı oyundu. Oyundu. Ona görə BMT o deməkdir ki, BMT bizi xoşbaxt edəcək. BMT deyir ki, bunlar olanda pis olmur. Yəni hər halda Norveç bir gün Azərbaycana fərqlənir. Yəni Norveçdə xoşbaxt olmaq imkanı daha azad. İsveçrədə ehtimalı daha çoxdur, nəinki Azərbaycanda. Halbuki kimsə Azərbaycanda xoşbaxt amma İsveçrədə bədbaxt.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmaqda olun. Mən harda olsa sizi tapacağam.
Sağ olun.
BMT-nin Dünya Xoşbəxtlik Hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.